Pēc tās informācijas, kad jau mēs uzzinājām, kad bērniem šī saslimšana ir, lai gan patiesībā nu, tie simptomi līdzīgi ar kādiem jau ik pa brīdim bērni slimo vemšanu un caurēja. Un tas skaits palielinājās, tā bija piekdiena, tik izsaukt kontrolējušie dienesti, lai uz vietu skolā un pie ēdinātāja noskaidrotu, vai nav kaut kādas ziņas par to, ka tas varbūt ir saistīts ar šo te saslimšanu. Kontrolējušie dienesti pārbaudot neatrada neko tādu, kas būtu norādīts to, ka ir kāds neizpildīts vai neizdarīts lietas, tika saņemts paraugam ēdienas, kuru bērni ēda, lai varētu veikt analīzes. Un kontrolējušās ārsts viedoklis bija tāds, ka tā ir vīrusa izraisīta zarnu infekcija. Nu, tas saucamais ziemas vīrus, ar ko bērni diezgan bieži arī slimo. Ļoti bēdīgi, ka tā ir sanāca, bet nu, tas, ko es arī šobrīd saprotu arī no ārsts, kas bija pie mums atbraukts, nu, ka tas nav tomēr saistīts ar to gadījumu, kas bija Siguldā. Un ar ko tas ir nokļuvis un kāpēc tas tā ir, mēs nevaram konkrēti pateikt, kamēr nebūs analīžu rezultāti.